You Morning. In the morning, when the sun comes rising up. مصباح العشرة ونص مع زي أمين وفاء محسن هلايو راديو.
Trop content d'être parmi vous. Tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story Chat avec l'équipe Kanarbodo era du côté des réseaux sociaux qu'un chouchou notaré. On vous raconte tout bien évidemment et je démarre la story d'Yel Kamohsin comme d'habitude.
Story, les petits comme que ça fout Denis Maurice.
Denis Maurice, non.
Comme ça, tu oublies.
Si, Smia me dit quelque chose, mais ça l'a marqué.
Vous êtes le photographe officiel de Bob Marley.
D'accord, okay.
Par accident, c'est même okay. L'histoire d'hier.
On écoute.
On croit souvent que Bob Marley est devenu une star seulement grâce à sa musique. Mais on connaît moins le rôle de son image. Or, son image, il l'a beaucoup travaillé, et en particulier avec un homme. Cet homme, c'est Denis Maurice. Denis, c'est un photographe, un immense photographe. Il a shooté les plus grandes stars. Les Sex Pistols, c'est lui. Patti Smith, c'est lui. Oasis, c'est lui. Okay. Cette photo de Marianne Faithfull qui illustre son album Broken English, là aussi c'est lui. Mais avant de devenir cette star, il a une histoire incroyable qui l'a mené jusqu'à Bob Marley. Denis est né en Jamaïque et au début des années 60, il immigre à Londres avec sa mère. Il a un peu de difficulté à s'adapter à sa nouvelle vie, jusqu'au jour où il voit pour la première fois une photo développée dans une chambre noire. Denis devient tellement obsédé de photos qu'il dort avec son appareil. Le conseiller d'orientation a beau lui répéter qu'il n'y a pas de photographe noir, Denis persiste. Il emprunte un appareil, installe un grand drap blanc dans son salon et commence à tirer le portrait des habitants de son quartier populaire à Londres. Sa mère n'a pas les moyens d'avoir le téléphone, alors il donne le numéro de la cabine téléphonique en bas de chez lui et il attend toute la journée assis au bord de la fenêtre que ça sonne pour courir, décrocher et dire « Allô, ici le studio de Denis Maurice ». Un jour, il apprend que The Wailers, le groupe de reggae de Bob Marley, est en tournée à Londres. Il n'est encore qu'un adolescent, mais ni une ni deux, il sèche les cours et va les attendre à la sortie des artistes. Bob Marley le repère, ils ont une connexion, alors il lui propose de l'emmener en tournée avec lui. Denis saute littéralement à l'arrière du camion et embarque dans une aventure qui va transformer sa vie. C'est le début d'une relation pro et perso qui va durer des années et dans laquelle Denis Maurice va être amené à prendre des photos très intimes de l'artiste. Alors, sur cette photo, Bob Marley n'est pas encore une star, mais l'homme qui l'a prise va bientôt en être.
C'est incroyable. La mentalité de la cadre, tu mets tes bras, si tu les reçois, tu as quelque chose, c'est pas bon. Regarde, tu as quelque chose. Quand tu es découragé, tu as quelque chose.
Mais
quand tu es
en train de faire ça, tu as quelque chose. Tu as quelque
chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as
quelque
chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque énergie qui se crée pour que toi tu puisses réussir de chez les cadres.
Hal dabak kellem ma enti hatch ma raqdar mchi Lakers.
Yخدم
الترينر راه
ماشي مريكان. ان شاء الله تمشي مريكان.
لقيت وفاء مفيكسي كتقول ان شاء الله.
ايوا بغيتي شنو هو
المشكله فهمتي بغيت نشجع نقول لها راه كلشي ممكن ولكن فات عليه الوقت دابا.
لا لا باقي كاين امل.
مازال
كيف تسعد
دوزو لا ستوري ديالك.
لا ستوري اللي شفت انا ديال ياسين بن كادا بن خادا اللي غادي يهضر لينا على واحد لا كريز.
اوكي با اون ايكوت شنو هي هاد لا كريز اللي غيهضرنا عليها.
سي تالون سي 3 سيغن سي كو تي اون بلين كريز دو لا ترانتين. نيميرو 1 tu remets tout en question. Tous les jours tu as un nouveau projet de vie. Un jour tu veux un CDI stable, le lendemain tu veux démissionner, le surlendemain tu dis tu sais quoi, je vais monter ma boîte, je vais être indépendant. C'est un jour une aventure. Ta vie c'est devenu Martin Matin. Faut être trentenaire pour avoir la ref. Numéro 2, t'hésites entre investir ou tout cramer. Soit t'achètes un appart, soit tu plaques tout et tu pars faire un tour d'Asie en sac à dos, projet surf et yoga à Bali. Ou bien juste t'acheter une nouvelle cafetière. C'est très bien aussi. Numéro 3, tu te mets à lire des livres sur le développement personnel. Et je sais de quoi je parle. Le pouvoir du moment présent, les 4 accords de Toltec, tout y est passé. Ah, parfois quand je parle à des potes, j'ai l'impression d'être un moine bouddhiste. Tu sais, parfois faut savoir lâcher prise. Il faut pas toujours vouloir contrôler les choses. Alors que entre ce que je dis et ce que je fais, il y a un fossé. Tu connais 2h du mat, insomnie, questions existentielles, aucun lâcher prise.
Il crée ce que 2h du mat, il a rien repris.
Il a rien repris, Inch'Allah. دابا تفوت
20 ans 30
يا ربي ما يطولش هادشي
ياك
تغمض عينيك تلقى 45
لا الخزبه ديال 10 سنين هنا ماشي مزال كمالها
ماشي شي دار ما درتش شي بروجي ما مشيتي لبالي غير كتفكر
ماشي اي واحد مشى لبالي راه ناجحه محسن
راه بالي راه
عنده هو دابخي اللي قال دابخي اللي قال
اختي غير سمي لي انا قولي لنا
شكون تريدينغ
تريدينغ اكزاكتومون بون بور لا ريفيرونس اون بارل دو نهار الانفلونسور اللي مستر كوبيدا اللي مشى لبالي بوغ فيغ سا
ليكس ديال الفيعه
ليكس ديال كوين رجاء ياك رجاء كوين
الفيعه
المهم رجاء كاينه
دونك دوكو فوالا Et pour terminer, on s'est dit la story de خول الإدريسي. Alors, خول الإدريسي, عطاتنا واحد la nouveauté sur Instagram. Rdo belkom, il a درتو la mise à jour Instagram. غتفرشوا واحد الفرشه منا ما كاين سمعوا مزيان شنو غيطرى.
ويا الغدر بدا انستغرام دار واحد لا ميزا جوغ اللي غتفضحنا كاملين دابا الا درت شي سكرين شوت للكونفرساسيون انستغرام فمول الكونفرساسيون غتوصلوا نوتيفيكاسيون
هاي اسلو نوتيفيكاسيون انا كدرتي سكرين شوت لا كونفرساسيون دونك الناس اللي كيكونوا كيهضروا مع شي واحد وصاحبتك راه مخشيه معك في لا ديسكوسيون اترافير لي سكرين باش كو ديك لا بيرسون اللي انت كتهضر معها صوره كي درتي سكرين شوت لا كونفرساسيون
لو ما دخليها معكم في الجروب
اش هاد لا نوفوتي انستغرام
صافي ندوز للتيك توك
دابا ملي كتهضر على سكرين انستغرام غادي كيكفتو علاش
حدايا ما عندك مين
خاصك دابا تليفون ثاني باش تصور لك
كونفرساسيون يلا انت خاصك تنفيسي في تليفون اخر
يلا باش يلا تقدر تبقى تصيفط لي كونفرساسيون
صحابك ما يبقاش تكوب دابا
ديت نو سكو فو بونسي دو هاد لا نوفوتي في انستغرام انكم ملي تولي وديروا سكرين اون كونفرساسيون فورسيمون غطلع لا بيرسون انكم سكرينيتيو لا كونفرساسيون ما بيناتكم كو بونسي فو دو هاد لا نوفوتي في انستغرام ديت نو لا في ديالكم دابا في النمره واتساب اللي هي 0624 400 400 06 20 400 400 قولوا لنا كيسكو فو بونسي دو هاد نوفوتي في انستغرام انك لا درتي سكرين لا بيرسون غتصيق الخبر انك درتي سكرين لا كونفرساسيون وقولوا لنا لا في ديالكم في النمره واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 قالك vous pouvez faire record vidéo tout simplement bon franchement معنا الاباطير راه فهمتي
ديال
ben je pense pas screen key ben je pense pas le ديك ملي كتنرجستري ليكرون ديالك
تقول الخبر حتى هي راه يديروا
يديروا لنا شي مشكله
اخرى كاينه لوبسيون ديال تحيد كونيكسيون سكريني
Je ne sais pas où je suis. En tête ou pas, parce que tu as tellement l'habitude de screener. Tu sais, faut que tu
dis qu'il y a des fois raso.
Ah, parce qu'on considère que screen qui tape les admirateurs l'or.
Des fois raso qui dort.
Mziana a dit c'est une bonne excuse. Ah non, nous خرجوا الكام الناس اللي نديروا
لهم ماشي انا. خويا سمعي كبير.
اسمعني.
خويا سمعي كبير.
اسمعني ماشي انا. Dites nous ce que vous pensez de Head, la nouveauté ديال Instagram. Alors il y en a les calques pour moi c'est bien عفوا اشطاري نعرفوا ان بنادم دار سكرين كوبي كولي
واه وفاء غطيعي دابا في اشطاري
لا انا كاج اسوم
بابو
امين حكامه
وي vous pensez des screens انهم دابا وليتي غتفرج مع لا بيرسون اللي كدير سكرين لا كونفرساسيون ديالكم vous nous dites que ce que vous pensez de head la nouveauté instagram numéro whatsapp 06 20 400 400 06 la radio
من السبعة لعشرة ونص You Morning
Best voice to wake up to
You Radio
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story J'étais avec l'équipe Kandrabodouera du côté des réseaux sociaux Quand je vous chante On vous raconte tout Et je démarre la story d'Yel Kamohsin
La story que je vous dis comme Yuma Al-Padl Je n'ai pas le padl Je n'ai pas l'occasion
Je n'ai pas l'occasion Allez Fille, fille Je n'ai pas
l'occasion Non, non Je n'ai pas l'occasion Non, non
Tu aimerais bien Zama
Oui, le Knarim Choukamlin, je suis genre, pourquoi pas
Mais je suis
Ça me dit rien, ça
là. Merde, Elik.
الكرة اللي بنون على الله يصر ما كيجينيش هاد الشيء كيما كيجي معايا
صدير خليك في الدار وكلينا على حسن ليك نسمعوا نسمعوا لا ستوري
مي بون الناس اللي كيبغيو البادل
ولا طوندوز
سي لو سبور دو مومون اون ايكوت
Les gens qui jouent au padel, on peut en parler, c'est plus un sport, c'est une secte. J'ai l'impression que dès que tu joues une fois, après c'est terminé, tu deviens obsédé par ça. Tous mes potes qui jouent au foot en five, après 30 ans, ils se sont tous convertis au padel. Tu peux leur proposer n'importe quelle autre activité, hein. Jamais dispo. Non, ce week-end je peux pas, j'ai tournoi de padel super important pour mon classement. T'en as qui pensent qu'ils peuvent devenir joueurs pro de padel. Eh, si Cyril Hanouna il l'a fait, je peux le faire. Ils sont à fond dedans. Raquette 300€, le short, le bandeau, tout ça pour se prendre 6-0 par un daron en polo Lacoste. Tag en commentaire ce pote.
ou les bananes.
J'ai toutes mes amies ou presque qui jouent au paddle. Et il y en a des qui font, elles font des formations. J'ai des amis qui font des formations. C'est pour ça que on m'a proposé.
J'ai une formée. هضر لينا على واحد النوع ديال الناس ما خصناش نبقاو نثقوا فيهم
اون ايكوت
ثلاثه الانواع ديال الناس ما خصكش تثق فيهم والا ثقتي فيهم غادي تندم اول نوع هو داك الانسان البروان اللي كيهضر بزاف باش يملى داك الفراغ اللي عنده غيبقى يعاود القصص على راسو وعلى ناس وحد اخرين وبما فيهم القصص ديالك والثاني نوع هو داك الانسان اللي كيوصل لك هضره انت كيصحابك انه كيوصل لك حيت كيبغي مصلحتك ولكن لا هو كيوصل لك هضره حيت عنده داك الفيس اللي توصل الهضره كيستاهل انه يجبد صداع ما بين جوج ديال الناس وثالث نوع هو داك الانسان اللي ما عنده لا مبادئ لا اخلاق يقدر يدير اي حاجه باش يوصل داك الشيء اللي باغي واخا كيبغيك يقدر ياديك نتايا حيت هو كيبغي راسو ومصلحته اكثر من داك الحب اللي كيجمعكم
دونك هادو بعدو من نوع ديال الاشخاص اللي ما خاصكمش تكونوا كتفريكونتيو في الحياه غنسالي بلا ستوري ديالي انا كيسالي واحد ما ستوري كتضحك ما ستوري زوينه اي جافي هات دو لا بارطاجي افيك فو اليوم سيتو في صوت مزيان وسمعو مزيان هاد لاستوري
كنستوري فيها البيع والشراء انا بانت ليا في شكل
غادي نقول لك دير التريدين وندخلك لواحد لليان ونصب عليك
هادشي اللي تعلمتي
شي اللي سمعتهم كيقولوا اخويا ما كنعرفش شنو هو التريدين اون توكا مني كتكون ما عندكش مع المات وكتسنطح ما فهمتش علاش كنهضر سادون
سادون بعد بجوج كي دابا هو فيه كيبقى
واخا بعد بجوج
احساس
أربعة في جوج لا في ولا زائد لا زائد أنا عندي مع زائد
ما عندوش مع
ضيابي أنا ما عندي مع زائد لا لا زعما عندي مع زائد زعما
خمسة مقسومة على ثلاثة والله حتى في قاسم
أنا زائد زائد أنا عندي مع الزائد
واخا الخمسة شحال فيها من ثلاثة
ها
الخمسة شحال فيها من ثلاثة
خمسة فيها من ثلاثة
شحال فيها من ثلاثة الخمسة
خمسة؟ بلاش خمسة وقلا فيها ثلاثة فيها ثلاثة فيها لا 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 خمسة فيها واحد
فيها
واحدة
فيها واحدة
فيها واحد
فيها واحدة
زعما هي واحدة
هي واحدة أي واحد أي واحد زعما أنا عندي مع الزائد وراء بحال هذه زعما ماشي دابا راه الضو تيدوخني راه
الضو ديال الكاميرا
داكشي اللي كاين
8 زائد 2
8
زائد 2
8 زائد 2
اي
زائد 2 زائد 10
وجوج زائد 8
جوج
زائد 8
كنعرفش الضرب
وعفوا زائد كتقول لي قسمه راه باين ما غيعرفش
ما يمكنش زعما اكلاتي
واش قالوا لي تفرجت الحلقه كامله
تفرجت الحلقه كامله اي سيتي
ايبر انا فان ديال احساس الدنيا
انا راه فان ديال الدنيا
شحال فيها؟
ساعه وشويه
ساعه ديال الضحك
ساعة ديال الضحك تفرجت واحد الفيلم ناضي
كنت جاوب الخاطر والبادل ما تلعبيش
والبادل ما تلعبوش Bougez pas, restez avec nous, on vous retrouve dans